Ba, sartu gara saioaren azken txampan, orain arte egin beharrekoak egin ditugu. Eta araina aurretik, hauteskundeak izango ditugu izpide, bakizue hiru egun besterik ez direna falta hauteskundeekin itzordua izateko, urrean 31 aristeko, igandea, alegia. Eta egun horri behira jarriko gara, Maite?
Hori da, esan duzu hiru egun falta direla ba, botua emateko, baina egun bakarra hauteskunde kanpaina bukatzeko, ze bai. Larun batean bazin da, inolako bueno, ekitaldirik egin.
Debekatuta dago.
Hori da, debekatuta. Eta gaur bat arte honetan, ba, pentsatu dut, ba, polita izaten aldela, hauteskundei buruz solastea, baina, kasu honetan, bertze ikuspuntu batetik solastuko dugu, aztertuko dugu alderdi bakoitzak, zer egin duen, zer estrategia erabili duen, ba, herritarrengana heltzeko. Eta horretarako, Itziar Garzia izango dugu gurekin. Hala ere, hori baino lehenago, ba, komentatu, bueno, sare sozialetan eta baita edabidetan ere, haunitze komentatzen ari da, atzo iluntzean, ba, telebista kate publikoan egintzen maiingurua, lehendakari gai guztiak izan ziren horre solasean, eta sare sozialetan, naiz eta bitan, esan bezala, ba, hauniz solasten ari da horren inguruan. Eta erraten da, Iñigo Urkullu, aitz urduri zegola, eta bere papera itzuela bete, hasieratik trabatu zela, eta behin eta berriz begiratzen omentzula ba, bere papera edo bere notatxoak eta hori da, bai. Gero, Antonio Basagoiti ba, popularra, bere inguruan erraten da, ez zuela inporta ari zer galdetu, berak bazuela bere diskursoa. Pentsa, ekonomia hitz egiten hasi zen mai inguruan, eta ona Antonio Basagoitik esandakoa.
Quien representa a Bildu en este debate nunca se ha desmarcado de ETA. Nunca ha condenado ETA. Y además, Mintegi era candidata de Herri Batasuna en el año en el que ETA hizo la matanza de Hipercor, con 21 asesinatos, 45 heridos y muchos niños muertos. Por eso, quiero decirles que el que Mintegi nunca haya condenado a ETA para defender la independencia, el que Mintegi nunca se haya desmarcado de la estrategia de ETA, le coloca en el lugar que se merece. Y usted, le quiero decir, que no tiene ni la mínima decencia, ni la mínima ética para defender nada, mientras no repudie los asesinatos de ETA.
Horixe, Basagoiti, ekonomiaz galdetu, eta hori erantzun.
A donde vas manzanas traigo, edo?
Hori da, hori da, bai. Bueno, ala ere, Laura Mintegi ezen, besoak urtzaturik geratu, eta bere ala erantzun zion.
Yo realmente dudo si hay una voluntad de conseguir la paz o no. Porque pienso que cuando se solicita una condena, si yo condenase ETA, usted me pediría que condene las guerras carlistas. Y si condeno las guerras carlistas, usted me pediría que condene la lucha de banderizos. Perdón, es mi turno, lo siento. Entonces, me gustaría, si quiere la paz, llegaremos a la paz. Si no la quiere, es imposible.
Bueno, horixe, atzokoan entzuten ziren komentario batzuk, berez ekonomia zitzen bat duten, eta bai. Eta gai hori da, gainera, herritarrei asko kezkatzen dien kontu bat, baina, bueno, hemen,
bakoitza bereari heltzen dio, lazkanean.
Bakoitza bereari heltzen
bueno, dio. Bueno, eta gukere ala inen diogo, gureari heldu. Eta erran zuten bezala, ba, gaur hauteskunde kanpaina guzti horiek aztertuko ditugu. Bueno, guztiak baino, igual, bueno, garrantzi, ez garrantzi, ba, EAJ, Alderdi Popularra, sozialistena eta EH Bilduna.
Nago, alderdi nagusien kanpainak
alegia. Hori da. Eta horretarako, ba, telefonoaren bertze aldean daukagu Itziar Garzia, bera da I Love You Group sormen agentziako kidea da eta ba, komunikazio politikoaz asko daki. Egunon Itziar?
Egunon, bai, bai, egunon.
Bueno, sarrera txo bat hemen egon gara, hitz egiten jo Mikel eta biek, ba, atzo maiinguru bat zutela hauteskundeko lehendakari gaiek, buru belarri dabiltzatela hauteskunde kanpaina honetan, eta egun bakarra geratzen zaiela, ja egin dituzte beraz, egin beharreko guztiak. Zuri Itziar, aditu bezala komunikazioan, orokorrean, zer iruditzen zaizu aurtengo legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina?
Bueno, nik uste dut kanpainak ez duela berrikuntza handirik izan. Agian egoera politikoak izan du aldaketa hor bai EH Bilduren aurkezteko aukera alde batetik eta gero Kataluniatik etorritako haize berriak, Eskoziako gaiak, krisi ekonomikoa, baina berez kanpaina komunikazio aldetik ez da bat ere berritzailea izan nire ustez.
Eta banaka landuz gero, ez dakit oso kanpaina ezberdinak direla ez, erraten alda. Adibidez EAJ, ba, saldu du batez ere Iñigo Urkullu, lehendakari gaia erran nahi dut. Bertze zerrandetan ez du apenas komunikazioa landu, eta EH Bilduren aldiz, ba, Laura Mintegi apenas agertzen da bakarrik ez, beti bere hori da, ez dakit. Hori lantzerik edo horren inguruan zerbait komentatzerik izango te duzun itziar. Igual EAJ-tik hasiko gara, ongiru ditzen bazaizu.
Primera ditzait. Ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak eramandako estrategia nire ustez behintzat izan da erabat defensiboa. Oso balioetan oinarritutako mezua bota du, eta bere helburu nagusia izan da hanka ezartzea. Berak badaki irabaziko duela, edo ala diote behintzat inkestek. Orduan, bere helburu nagusia beti izan da mezu ziurra, neurtua, moderatua, paktista zabaltzea.
Eta erabili duen irudiari buruz ez altzaizu iruditzen behar bada ausartegia, ez? Denak ikusten dugu Iñigo Urkullu egunero, eta retokatu, behar bada retokatu xamarra agertu da bere kartelean, gazteturik behintzat bai.
Gazeturik ikusi ez zuen, baneri kontrakoa esan didate.
Zartuta.
Ama urturte gehiago bota iziotela kartelaren ondorioz,
eh? Ez dakit, niri ditu zaite bizarra kentzeko makinaren iragarki bat, edo ez dakit.
Bai,
olako gentleman itxura hartu dela Iñigo Urkulluk, ez dakit.
Egia da, inkestek diotela, edo behin, ahalako inkesta den zuten, lehendakari gairik edo politikaririk erakargarriena, bintzat ara Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrentzat Iñigo Urkullu omen zan.
Ba, hori duela urte bete datera zan datu hori, eta ni guztet, irudialdetik irudiona duela Iñigok, eta kartelak ez diola inolako justiziarik egiten, nire ustez, nire iritzia da, ez diote, gaina serio ikusten dut, triste ikusten dut, buru makur. Ez da kartela gehiegi gustatu egia esan.
Bueno, eta Alderdi Popularra eta PSren kanpainari buruz, zer esan dezakegu adiez kasuetan Patxi López? Gaur egungo lehendakariak egin duen kanpaina horri buruz, estamos a lo que...
Hay que estar,
eta hor ordenagailuakin, nola baite...
Lanean,
ordenagailuakin, irudi horri buruz, zer esan zenuke?
Nik uste dut kritika jaso izan ditu este Patxi Lópezek bere lanaren inguruan, ez? Jende asko kalpertzat jo du. Aur ikusi genuen, uste Vanity Fairren izan zela hor iPod batekin musika entzuten. Orduan, horri aurre egiteko edo bere estrategia izan da lanean jartzea. Ikusi dadila bera lanean ari dela eta ez zaiola inporta beste zer, baizik eta lana.
Eta, ni lehenengo aldia ikusi nuenean, ez, Patxi Lópezen argazki hori esan hon, ai, ama, nola usartu dire, hau egitera, ze, iruditzen zait, ja, basare sozialak eta internetak baduen abiadurarekin, eta herritarren aktibazionekin, ba, montaiak egitea oso erresa dela. Eta ordenadorian, ba, Patxi Lópezeri edozein gauza, jartzen altzaiola, eta kanpaina hori, ba, bere kontra bihurtu.
Ba, sinesgarritasunik ez duelako, hain zuzen. Jendeak ez du erlazionatzen Patxi López langile finarekin. Adibidez, Ibarretxeren irudia zen egunero lanean zegoela eta erabat obsesionatuta, ez? Hor, pertzeptzio hori bat zegoen, ez dakit egia zen ala ez, baina pertzeptzio hori zen. Patxi Lópezen kasuan ez da hori. Eta saiatu dira saiesten justo kontrakoa eginez eta ez diote laguntzen zuk esan duzun bezala.
Ez. Eta Alderdi Popularrera saltu eginez. Mm-hmm. Kaso, Bertze alderdiekin konpartuta, bere leloa, de xente, ez dakit, mehatxuka, ez, dator Alderdi Popularra, zitu nobaz, ellos ganan.
Era zo estrategia, gogorra, basatia, abertzaletasunarekin sartzen da, baina ezketza jo interesatzen beste mezurik zabaltzea, ze murrizketekin azten baldin bada, ekonomiarekin azten baldin bada, rasoiren neurriek ziote laguntzen. Hori tapatu egin behar du, orduan gai guztia zentratu du nazio independentzia, soberania eta gai horietan. Eta beldurra sartu nahian, ze pentsioen argudio erabili du, Euskal Herria ez zela izango kapaz bere pentsioak ordaintzeko independentea balitz. Europatik kanpoango ginatekela. Orduan, beldurra sartu nahi izan du gizartean, baina ez dakit ze punturaino lortu duen.
Itziar, kontutan hartuta irudian eta horrelako marketing politikoetan, elektoraletan eta aritua zerela eta aditua, zuri zer iruditzen Antonio Basagoitik ez autoeskunde kanpaina baizik eta orokorrean ematen duen itxura?
Komikoa iruditzen zait. Definitu beharko banu komikoa. Ez dakit bere hautesleen artean agian grazia egin dezake, baina batzuetan ironia puntu horrek mine egin diezaiok ere bai.
Atzoko eztabaidan ETB-ko eztabaidan izan oso komiko ibili, nolabait diskurtso gogorra baliatu zuen Antonio Basagoitik. Horrekin lotuta zer nolako garrantzia dute horrelako hauteskunde edo lehendakari gaien eztabaidek hauteskunde egunetik hirugun besterik ez direnan falta alegia eragina handia izan dute, eragin txikia ikusten dugu, bueno, gauza askotarako onerako eta txarrerako estatuatuak erreferentzia dira, eta estatuatuetan badakigu bi hautagaien arteko eztabaidak eta buruzburukoak, bueno, oso garrantzitsua direla leia elektoral horretan. Uste duzu Euskal Herrian ere antzeko garrantzia duela edo garrantzia dutela horrelako eztabaidek?
Nik uste dut, hauteskunde egunean bertan ez dutela ia eraginik, baina ez da estatu batuetan ere, esaten dutenaren arabera, gehien eragin duen hauteskundetan izan zen Nixon eta Kennedyren artean izan zen leia hortan, eta 6 punturen aldea izan zen. Eta hori handiena izan zen. Orduan, ez dut uste izango duenik. Hala ere, atzoko eztabaidak, nik uste Patxi Lopezi lagundu ziola eta bere jendea mobilizatu dezakela.
Itziar, eta orain, bueno, Jo Mikelek eta baita zuk ere estatu batuak, ez, aipatu duzuela. Elkorreok ere, Elkorre egunkariak, jarraipeneko berexia egin du hauteskunde kanpaina honetan, bueno, berexia edo behintzat gu ez kaude oso ituak, eta, bueno, ez dakit honen berri baduzu, baina egin duena da hurbiletik egun bat pasa edo jarraitu lehendakari gai bakoitzarekin, tarduan ikusi dugu baini Urkullu bere etxean Andrearekin bazkaltzen, ikusi dugu Basagoiti bere alaba ohean sartzen, eta gainera zen lehenengo, bueno, azaleko orria. Hori berria da, hauteskunde kanpainaren jarraipen hori, eta zer iruditzen zaizu zuri?
Zuk esan dezun zela, estatu batuetatik datorren moda da, ez gaude dituta, eta arriskutsua izan daiteke zenbait hautagaiek hautagaiei etzaie gustatzen bere arlo pertsonal hori ezagutaraztea pribatutasuna edo gustatzen zaie eta mozortuta sentitu daiteke edo behartuta eta ez dira eroso sentitzen. Eta arriskutsua izan daiteke. Nik uste dut hautagai bakoitza sentitu behar dela oso eroso bere kanpainarekin eta ezin degula behartu, ze notatu egiten da eta jendea ez da tuntuna. Jendeak ikusten du hautagaia ea horrelakoa den benetan ala ez.
Ider, Euskal Herri Jeltzalea aipatu dugu, PSE, Alderdi Popularra, hauteskunde kanpaina honetan egon diren berrikuntzak, orain Korreok egindu nahi aipatzen genuen, atzoko ez hori da. Euskal Herria Bilduri buruz, zer esan bere kanpainari buruz, zer nabarmendu?
Oso kanpaina fresko egin du, moderatua, lasaia, hor nik uste bi publiko zituela, bi edo hiru publiko zituela jomugan, ez? Alde batetik ezkerra bertzale tradizionala betikoa eta horri keinuak egin dizkio, ba, hor, adibidez, Beken lehengo astean ikusi genuen Otegiren bideoarekin erlazionatuta. Eta gero beste publikoagian, ez dakit nola definitu, moderatuagoa edo EA edo Aralar edo koalizuko beste alderdien publiko hori, ez? Eta hoiei ere zuzentzeko diskursoa nolabait moderatu egin du edo neurtu edo erakargarriago egin du. Eta hortarako nik uste Laura Mintegi aukeratu dutela eta benetan aukera ona izan dela. Eta horregatik kanpaina freskoa egin dute, kalekoa, jendeari gertu, ezakit, gaztei zuzenduta eta umorea ere erabili dute. Eta hori garrantzitsua da.
Laura Mintegi aukera ona dela diozu komunikatiboki, zergatik diozu hori, Itziar?
Bai, Ezkerra Abertzaleak publiko batengan izan dezakeen edo eragin dezakeen beldurraren aurrean Laura Mintegik beldur hori kendu egiten du. Eliminatu egiten du. Bere irudiagatik ez da batera agresiboa, gero gaina tonu pedagogikoa du, bere irakaslea da eta notatzen zaio, ondo esplikatzen da, tono goxua du. Nik uste komunikatiboki behintzat oso aukera ona izan dela behintzat.
Itziar, esaten duzu Laura Mintegi, ba, hautagai ona dela komunikazioaren ikuspuntutik, leloak, bueno, leloak hartzen baditugu esku artean, zein lelo iruditzen zaizu, egokiena edo indartsuena?
Egokiena?
Bai.
Alderdi sozialistarena. Bai. Eusko Alderdi Jeltzalean ikustet, hori lehen esan dutena, oso orokorra da, ez da iristen, ez da zuzena, kompromiso kon Euskadi edo Euskadi aurrera, ez dit ezer gehiago esaten, ez dit ezer berezia esaten, ez, edukin aldetik. Peperena, hori, zuek esan dezuen bezala, eta gero nik ere bat egiten dezuekin, oso agresiboa iruditzen zait, edo zuek edo gu, eta ez dago besterik, baina bere estrategia ona da, eh? Osea, gauza da agresiboa izatea, baina beraien publikoentzat ona da mobilizatzeko. Eta Alderdi Sozialistak lortu du gizartera jaistea. Hau antzerki bat izango balitz, alderdi politiko guztiak egongo lirateke estenatokian, eta Alderdi Sozialista jetxi da hiritarrena. Hiritarrekin jarri da, eta gu gure bidea ingo dugu, gu gizartearekin goaz, beste guztiak hor da, bere leian, bere borrokan dauden bitartean. Mm-hmm.
Hau antzerkia dualitza esan dezu, kasu honetan Itziar, guztionek antzerkitik desente daka, lare ez?
Bai, nik uste dut.
Hauteskunde kampaina eta
sozialistak lortu duela, bueno, lortu, ez dakit lortu duen, baina bere zaiak era hori izan da gizartearekin jartzea, ze horro ikusten ditu inkestak, jendea dit, edo ez zaio interesatzen politika alde batetik, edo ez da senditzen identifikatuta politikariekin. Orduan, Alderdi Sozialista lortu du ikusle bezala egotea eta politikari nola baiteko deskarmentua eman nahi izan dio.
Jo, Itziar, eta dudari gabe ahosko aldatu dena, ez dakit hauteskunde kanpaina honetan, baina azken urtetan da modua, erran nahi dut, adibidez orain ekitaldiak streaming bidez egiten dira, ja kaletan ez dira ikusten edo errepidetan kartel erraldoi horiek eta internetek hartu du karga. Ez dakit, bueno, hori EH Bilduk nolabait ere landu du, sare sozialetako hori, eta gazteei bideratuta chickenbildu.net webgunea egin dute. Ez dakit baduzun horren berri, baina hitz egin baino lehen, ba, bertatik hartu dugun bideotxo bat jarri nahiko genuke.
No hay nada que ver, no hay desempleo, créeme. Te quieren engañar, no hay rescate, te digo la verdad. No hagas caso de los agitadores. No mires, no mires, no mires, no mires, no mires.
Este tío es gilipollas.
Urkullu.
¿Quién es?
Soy Sabino.
¿Qué?
Tienes michelines hasta en los codos.
¿No?
Vas a pactar con el PSOE.
Bueno.
¿Y con el PP?
¿Quién sabe?
¿Pero qué haces, Urkullu?
No. No.
Betty Berdin.
Euskal Herria.
Bildu.
Euskal Herria.
Bildu.
Euskal Herria.
Bildu.
Itziar hau, zeharo edo oso berria, ez, gurean?
Berriena, bai. Gaina horren ari esan nahiko nuke, egia da, teknologia berria sartu dituztela, sare sozial guztietan daudela, interneten milaka webgune daudela, baina lehen esan dudan bezala, edukin aldetik, innovazio berrikuntza oso eskasea izan da, eta marketing politikoan edo komunikazio politikoan benetako berrikuntza edukinen aldetik ekarri behar da. Eta adibide hau primerakoa da. Nik uste, gizarteri eman bartzaiola entretenitzeko aukera edo informatzeko aukera, baino beste tonu eta estilo desberdinean. Eta nik uste, EH Bilduk formula honekin lortu duela. da, branded content izena du edo marketing de contenidos delakoa. Eta nik uste berrikuntza hortik etorriko dela. Eta politikari asko falta zaio, eh? Asko.
Bai. Ba, ikusiko dugu, komunikazio kanpaina guzti hauen helburua betetzen den. Ikusiko dugu igandean nor aterako den lehendakari. Eta, bueno, ba, kanpaina guzti hauek ea, esan bezala, ondoriorik izan duten. Edo ez itziar. Mila esker gurean izateagatik eta ba, komunikazio aldetik ba, gauza honitz azaltzeagatik.
Zuei.
Mila esker eta izan ongi.
Gero arte.
Aio. Hauteskundeekin jarraituz ez Itziarrek erraten zigun nola EH Bilduk aurrera pausu bat emanduen batez ere edukietan. Ba, hain justu, Txiken Bildu webgune horrek antolatuta bertxotrama bi egin dira Gasteizen eta Bilbon. Eta orduan, lau bertxolari jarri dira, lau lehendakari gai nagusien paperean. Eta mozorro eta guzi goitu ziren oholtza gainera. Eta erran barra da, oso ongi, hartu zutela bakoitzak bere papera eta tinko aritu zirela bertxotan. Adibide bezala, bi ekarri dugu. Miren Amoritza Laura Mantegiren papera egiten eta Freddy Paia, baketxeko izaki, ba, jeltzaleen paperea hartu zuen.
Gaur amar urteko zora menera bueltauko gara seguru. Business Improvement District Gasteizen danak daude horren aiduru, ta filiatzen diren guztiak entxufatuko ditugu. Ta filiatzen diren guztiak entxufatuko ditugu.
Katalunia, Irlanda edo Eskozia, edatzen ari zaigu hango irrintzia. Herri txikiok dugu geure garrantzia, eta hitz batez eman leike sententzia. Euskal Herriak nahi du independentzia. Euskal Herriak nahi du independentzia.
Maurizio Jo Mikel, bertso trama, bertsolaritza eta politika ez daude ainurrun.
Ez daude ainurrun eta horixe Gasteizen eta Bilbon demostratu dutena astunetan zehar, kampainan, EH Bilduk indako kampaina horretan. Ba oso interesanta izan da Itziarrak eman digun ikuspegia, kampainaren tripak eta azaldu dizkigu bere ikuspegitik eta aberasgarria, ia esan kampainari eman digun bueno, ba, bista izago gorkoan.
Ba bai, eta seguro nago urrengo hauteskundeetan, ba are gehiago fijatuko garela, ba hautagai bakoitzak zer egiten duen.
Hori da, datozen hauteskundetan iritsiko direla ikusiko ea berrikuntzak jo den edo ez dauden, ara ere lehenik eta bain ikusteko dana da nor ateratzen den garaile eta zeinek lortzen duen lehendakaritza datorren igandeko zita horretan, hitzordu horretan. Segundu batzuk 11ak izateko beraz maite agurtu beharra dugu.
Hori da, bihar arte.
Bihar arte, ongi segi, aio.